Fannst þér mikið rímnakveðskap þegar þú varst alast upp?
Og nei, ég man nú ekki eftir því. Það var komið, það var nú orgel í meiri tungu og það var komið þangað nýja sálmabókin og þar var sungið og spilað við lestur alla sunnudaga og sumardagsmorgunum fyrsta var strax áður kaffi var drukkið, þá var sungið og lesið.
Já.
Og alla föstuna voru lesnar, föstu hugvikinn og passíusálmanni sungnir.
Já.
Alltaf.
Hvaða lög voru það nýju eða gömlu lögin?
Það voru nýju lögin allt saman.
Allt nýju lögin.
Já.
Já.